faktiski jau vairāk mums ir tas, lai atbalstītu visā Latvijā skolas. Mums jau īsti nu, nav tādu draudu, jo mums aug skolēnu skaits, bet nu, mēs atbalstam citus pedagogus visā Latvijā, jo mūs tāda, nu, var teikt, pat politiskā nostāja ir tā, ka vajadzētu to Latviju attīstīt tomēr tā vienmērīgi un nebūtu pieļaujams, ka atsevišķi reģioni faktiski tiek iztukšoti.